Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. Nedjelju 22. decembar među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Željezara i željeznice od januara bez struje ukoliko ne izmire dugovanja od 2,5 miliona eura, poručuju iz Elektroprivrede. Kosovski Crnogorci zvanično su uvršteni u konsultativno savjetodavno vijeće zajednica Kosova. Avion sletio sa piste u Denveru, povrijeđeno 38 putnika. U eksploziji na Moskovskoj pijaci povrijeđeno je 13 osoba. Više stotina studenata i sinojce su kobilo sa policijom u Latini. Berlusconi priprema susret Medvjedeva i Obame. Danas počinje zima. U nedjeljnom intervju Radija Slobodna Evropa generalni direktor Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić između ostalog komentariše i odobrenu državnu financijsku pomoć od 44 miliona eura prvoj banci koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke.
Problem banke je prije svega nelikvidnost. Banka je uspjela da naplati dio potraživanja, koristila jedno vrijeme i obaveznu rezervu Centralne banke. Shodno o najnovijem zakonu koji je vlada donijela, banci je odobrena i kratkoročna pozajmica od 44 miliona i nadam se da će to uspjeti time da se prebrodi problem nelikvidnosti kod ove banke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nikšićka željezara i željeznica Crne Gore ostaće bez struje ukoliko do januara ne izmire dugovanja za utrošenu električnu energiju, upozorio je odbor direktora Elektroprivrede. U Elektroprivredi kažu da željezara duguje oko 1,5 milion eura, a željeznica milion. Kosovski Crnogorci zvanično su uvršteni u konsultativno savjetodavno vijeće zajednica koje je ustanovljeno pod pokroviteljstvom predsjednika Kosova, rekao je predsjednik udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić. On je za vijesti rekao da je predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju u subotu za predstavnika Crnogorske zajednice na Kosovu u konsultativno savjetodavnom vijeću zajednica inaugurisao diplomiranog inženjera Manojla Vukotića, prenose vijesti. Vujičić je najavio da će prva sjednica konsultativnog vijeća biti održana u ponedjeljak. Pozivi za predstavljanje Kosova u različitim regionalnim i međunarodnim organizacijama još stižu na adresu UNMIK-a u Prištini, prenosi prištinski dnevnik Koh Editore. UNMIK će ostati odgovoran za predstavljanje Kosova u nekim međunarodnim forumima i organizacijama, rekao je neimenovani međunarodni izvor dnevnika i dodao da svi pozivi za predstavljanje Kosova u ovim organizacijama dolaze na adresu UNMIK-a. Vojni rezervisti sa juga Srbije krenuli su danas u koloni od više od 40 vozila i nekoliko autobusa iz Prokuplja ka administrativnom prelazu Merdare, gdje je najavljena blokada saobraćaja. Kolona vozila u 6 autobusa, nešto prije 10 sati stajala je na izlazu iz Prokuplja. Rezervisti organizuju blokadu u znak protesta zbog neisplaćivanja ratnih dnevnica, navodi Beta. U Pazinu u Istri sinoć je pred oko 2,5 hiljade ljudi održan koncert kontroverznog hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona, na kojem, kako je saopštila policija, nisu zabilježeni nikakvi izgredi ni incidenti. Na koncertu u Pazinu nije primijećena ustaška ikonografija, javila je HINA, ali su se čuli uzvici za dom spremni i stihovi ustaških pjesama, kao i uvrede na račun istarskih zvaničnika koji su se protivili održavanju manifestacije. Thompsonov tim uskratio je također akreditacije novinarima pojedinih medija zbog nezadovoljstva njihovim dosadašnjim izvještavanjem. U eksploziji na pijaci u južnom dijelu Moskve povrijeđeno je 13 ljudi koji su smješteni u bolnice, saopštila je danas policija nove podatke. Policija je pokrenula istragu o incidentu, navodeći da je najvjerovatnije riječ o huliganizmu. Agencija Interfax navela je jučer, pozivajući se na izvor iz Ministarstva za vanredne situacije, da je do eksplozije došlo nesrećnim slučajem na tezgi gdje su se prodavala pirotehnička sredstva. Najmanje 38 osoba povrijeđeno je kada se Boeing 737 američke kompanije Continental Airlines zapalio nakon što je sletio na pistu u Denveru, saopštili su zvaničnici aerodroma. Portparol aerodroma izjavio je da je svih 112 putnika uspjelo da napusti avion, da je jedna osoba povrijeđena tokom evakuacije putnika uz pomoć spasilačkih tobogana i da je od 38 ukupno povrijeđenih dvoje zadobilo teške opekotine. Uzroci ove nesreće nisu poznati. Više stotina studenata sukobilo se u subotu večer u Atini sa policijom tokom antivladinih demonstracija koje su ušle u treću nedjelju. Studenti su noćas bacali kamenje i molotovljive koktele na policajce koji su u opremi za razbijanje demonstracija bili razmješteni ispred zgrade univerziteta. Tamilski pobunjenici saopštili su danas da su u snažnoj kontraofanzivi udbili najmanje 60 pripadnika vojske Šri Lanke i da ih je još 150 ranjeno nedaleko od tamilske političke prijestolnice Kinshase. Tamilski tigovi tvrde u saopštenju objavljenom na sajtu pobunjenika Tamilnet da su preuzeli tijela 12 vojnika nakon teških okršaja u subotu. U saopštenju se ne navodi da li je među tamilskim borcima bilo žrtava, dok je Ministarstvo odbrane Šri Lanke ranije saopštilo da su tamilski borci pretrpjeli teške gubitke. Najmanje 20 osoba poginule u napadu pobunjenika na vojni punkt na sjeveru Malija, saopštilo je u subotu veče Ministarstvo odbrane Malija. U saopštenju ministarstva navodi se da su pobunjenici napali u subotu ujutro vojni punkt u gradu Nampala oko 500 km sjeveroistočno od Bamaka. Premijer Italije Silvio Berlusconi, čija zemlja 1. januara preuzima predsjedavanje grupom 8, izjavio je danas da je počeo da priprema sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Dimitrija Medvjedeva i Baracka Obame. Počeli smo da radimo zahvaljujući starom prijateljstvu sa Ruskom federacijom i novom američkom administracijom na pripremi mogućeg susreta Medvjedeva i Obame, rekao je Berlusconi na konferenciji za novinare u Rimu. Sjedinjene Američke Države će doživjeti isti poraz u Afganistanu koji su doživjeli Sovjeti 80. godina, izjavio je danas France Presu portparol talibanskih pobunjenika dan nakon što je iz Pentagona najavljeno slanje pojačanja od 20 do 30.000 vojnika u Afganistan do ljeta naredne godine. Snijeg i veoma hladno vrijeme zahvatilo je veći dio sjeverne Kine, što je izazvalo velike zastoje u saobraćaju, javila je državna televizija. U gradu Tianjin, blizu Pekinga, svi letovi na međunarodnim aerodromima su otkazani zbog snijega koji je izazvao gužve i na saobraćajnicama i prugama. U Pekingu je jutros vedro i vjetrovito, a temperatura je minus 12 stepeni Celzijusa. Na sjevernoj zemljinoj polulopti danas je počela zima, a na južnoj hemisferi počelo je ljeto. Zima je stigla u 13 sati i 14 minuta po srednje evropskom vremenu. Zima je najkraće godišnje doba i trajaće nepunih 89 dana.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo već u najavi, gost današnjeg izdanja nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je član savjeta i generalni direktor Centralne banke Crne Gore Mirojica Dakić, koji govori o trenutnoj situaciji domaćeg bankarskog sektora i problemima sa kojima se monetarna vlast suočava. Između ostalog, bilo je riječi i o 44 miliona državne financijske pomoći Prvoj banci, koju kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. Sa Milojicom Dakićem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Dakiću, koliki je dosadašnji uticaj globalne krize na bankarski sektor generalno? Da li je bilo obliva kapitala i u kojoj mjeri?
Nažalost, ni crnogorska ekonomija neće ostati posteđena od negativnog uticaja ekonomske krize u svijetu. Međutim, treba imati na umu da je za sada uticaj krize na crnogorsku ekonomiju i bankarski sektor posredan i limitiran. Crnogorski bankarski sistem zasniva se na konvencionalnom bankarstvu, bez upliva u investicijono bankarstvo, koje je neposredno bilo na udaru finansijske krize u svijetu. Pored toga, crnogorske banke nisu imale finansijskih derivata sa američkog tržišta, dok se kreditna aktivnost u našem sistemu bazirala prvenstveno na domaćim, a mnogo manje na finansijskim izvorima iz inostranstva. Ono što je karakteristično za naš bankarski sistem je pojava panike. Došlo je do određenog odliva depozita, zbog čega je pogoršana likvidnost. Blago su porasle kamatne stope, međutim, za sada ne postoji bojazan o otvaranju dubljih problema u bankarskom sistemu. Centralna banka u prošloj godini donijela mjere koje su bile usmjerene na prije svega obuzdavanje kreditnog rasta, zatim dokapitalizaciju banaka i bolje upravljanje likvidnošću. S druge strane, vlada Crne Gore je donijela zakon o mjerama zaštite bankarskog sektora kojim je predviđena mogućnost garantovanja depozita svim pravnim i fizičkim licima u Crnoj Gori, zatim dokapitalizacija banaka i odobravanje kratkoročne pozajmice banaka. I mislim da je na ovaj način stvoren jedan jak finansijski i institucionalni okvir za zaštitu bankarskog sistema u Crnoj Gori.
Nedavna konfrontacija Prve banke i Željezare na površinu izbacila problem platnih naloga, odnosno kašnjenje sa njihovom realizacijom. Da li je to raširena pojava i koliko je to opasno?
Pa nije raširena pojava, ali svakako utiče na efikasnost obavljanja platnog prometa u bankama. Dinamika izvršavanja naloga od strane banke bilo unutar bankarskom ili međubankarskom transferu propisana je zakonom o platnom prometu u zemlji. U smislu odredbi ovoga zakona banka je kao izvršna institucija dužna da izda nalog izdate od strane nalogodavca izvrši istog dana kad ih je i primila. Neizvršavanje naloga povlači prekršajnu odgovornost za banku i odgovorno lice, međutim treba imati u vidu ako je neizvršavanje naloga uzrokovano određenim objektivnim okolnostima, kao što je nelikvidnost banke i u dužem ili kraćem periodu, u takvim uslovima neizvršavanje naloga ne predstavlja prekršajnu radnju. U tom slučaju Centralna banka ima ovlašćenja da u kontekstu svojih mjera prema banci preduzme odgovarajuće radnje, bilo da se radi o banci ili odgovornom licu u toj banci.
Nezvanične informacije govore da se ukupan platni promet prepolovio. Da li je to tačno, šta to govori i kakve posljedice mogu biti?
Pa, ukupan platni promet je niži nego što je bio u dosadašnjem periodu. To je znak da među subjektima u platnom prometu ima manje transakcija, znači manje poslova, manje radnji. U svakom slučaju ja mislim da izlaskom iz nelikvidnosti jednog broja subjekata taj problem će se brzo riješiti.
Koji su inače najznačajniji problemi u oblasti platnog prometa?
Pa mi u oblasti platnog prometa nemamo nekih problema. Što se tiče Centralne banke, Centralna banka je zadužena za održavanje efikasnog platnog prometa. To je jedna od najvažnijih funkcija Centralne banke. Kontrola platnog prometa daje jedan značajan doprinos efikasnosti platnog prometa. Ona se redovno obavlja i kad je riječ o platnom sistemu možemo se pohvaliti sa efikasnošću platnog sistema i raspoloživost ovog sistema. Samo da navedem, u 2007. godini bila je 99,8%, što je jako visok procenat, a za 10 mjeseci ove godine, kad posmatramo po mjesecima, kretala se od 97% do 100%.
Početkom godine, u vrijeme donošenja novog zakona o bankama i ostavke zamjenika generalnog direktora Centralne banke Crne Gore Gorana Kneževića, mogli su se čuti ocjene da je Centralnoj banci oduzeta mogućnost prave i suštinske kontrole banaka. Da li je to tačno?
Pa da se razumijemo, u pripremi zakona o bankama Centralna banka predlagala jedna rješenja koja su apsolutno prilagođena međunarodnim standardima. Na kraju krajeva to je naša i profesionalna obaveza. U postupku donošenja zakona bila su prisutna i drugačija mišljenja, posebno u dijelu ovlaštenja Centralne banke u sprovođenju privremene uprave u bankama. Zakonskim rješenjem ovaj institut je praktično sveden na formalno upravljačku ulogu Centralne banke bez ovlaštenja Centralnoj banci da preduzima mjere prema recimo neurednim dužnicima ili da izvršava dokapitalizaciju bez saglasnosti akcionara. U konačnom, nađeno je neko srednje rješenje, dobili smo zakon koji je primjenjiv, koji je bolji od prethodnog i u većem stepenu usaglašen sa međunarodnim standardima. Po tom zakonu Centralna banka vrši kontrolu i u slučaju potrebe preduzima odgovarajuće mjere. U skladu sa ovim zakonom donijeti i posljednji set mjera podzakonskih akata koji su usklađeni sa međunarodnim standardima, čak što više i strožiji su nešto od međunarodnih standarda, što se u ovoj situaciji pojave ekonomske krize u svijetu pokazalo kao veoma dobro.
Da li je praksa pokazala da je ipak bolje da Centralna banka ima veću moć u nadzoru i kontroli banaka, uvođenju prinudnih uprava itd.?
Praksa zaista pokazuje nedostatke zakonske regulative u pogledu ovlaštenja Centralne banke. Veća ovlaštenja Centralne banke u ovom dijelu doprinijela bi lakšem i bržem ozdravljenju banaka koje bi se našli u problemima i stvorila bi se mogućnost Centralnoj banci da preuzme punu odgovornost za ozdravljenje banke koja je u krizi.
Ovih dana je aktualan problem nelikvidnosti jedne privatne banke. Da li bi monetarna vlast sa širim ovlaštenjima i jačim utjecajem mogla djelovati preventivno i spriječiti ovakve probleme?
Pa Centralnoj banci se ne može prigovoriti za bilo kakvu neblagovremenu reakciju. Centralna banka nije bila u mogućnosti da neposredno upravlja bilo kojom pa ni ovom bankom. Prva banka je kao i sve druge banke u Crnoj Gori pod stalnim nadzorom supervizije Centralne banke Crne Gore i pod mjerama od početka godine. Centralna banka koristi sve zakonom propisane mjere za ozdravljenje ove banke, čije sprovođenje
dnevnim praćenjem i problem banke je prije svega nelikvidnost. Može se otkloniti i njegovo rješavanje u toku. Banka je uspjela da naplati dio potraživanja, koristila jedno vrijeme i obaveznu rezervu centralne banke, što je vraćeno. Shodno ovom najnovijem zakonu koji je vlada donijela, banci je odobrena i kratkoročna pozajmica od 44 miliona na rok od 3 mjeseca i nadam se da će to uspjeti time da se prebrodi problem nelikvidnosti kod ove banke.
Međunarodni monetarni fond, odnosno delegacija koja je nedavno boravila u Podgorici, je pozitivno ocenila mjere i aktivnosti centralne banke.
Međunarodnog monetarnog fonda je sagledala kompletnu situaciju i utvrdila da su mjere koje je centralna banka u dosadašnjem periodu izricala, naročito mjere koje se odnose na obuzdavanje kreditne ekspanzije, kao i ovaj set mjera koji je sad donijet i u kontekstu prve banke ocjenjen kao jedan veoma uspješan potez centralne banke.
Međutim, opozicija traži kontrolno saslušanje ministra financija Igora Lukšića i predsjednika savjeta centralne banke Ljubiše Krgovića uz tešku optužbu da je, citirat ću, centralna banka ozbiljan saučesnik u piramidalnoj šemi.
Pa ja bih želio prvo da naglasim sljedeće, da centralna banka svoje poslove obavlja u skladu sa Zakonom o centralnoj banci i Zakonom o bankama. U izvršavanju svojih zakonskih obaveza centralna banka jedinstveno postupa prema svim bankama. Nijedna banka u sistemu nema bilo kakvu privilegiju od strane centralne banke. Otuda su po meni neosnovane optužbe upućene centralnoj banci i njeno dovođenje u kontekst bilo kakvih piramidalnih šema. Centralna banka je samostalna organizacija u Crnoj Gori i glavni je regulator bankarskog sistema. Propisuje pravila ponašanja, kontroliše rad banaka, pri čemu ima uvid u kompletno poslovanje i u slučaju potrebe preduzima odgovarajuće mjere prema bankama. Shodno zakonu, centralna banka najmanje jednom godišnje podnosi izvještaj o radu Skupštini Crne Gore i ta izvještaj je skoro dobio jako dobre ocjene u Skupštini. U slučaju potrebe centralna banka može i češće da informiše Skupštinu o aktualnim dešavanjima u bankarskom sistemu i stoga mi poziv opozicije smatramo kao jednu zakonsku obavezu u komunikaciji sa Skupštinom Crne Gore.
Kada se govori o prvoj banci, obavezno se pominju njeni akcionari. Nešto manje od polovine akcija ima Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa nešto manje od 3%. U podtekstu je uvijek moguć politički uticaj i privilegovan položaj ove banke. Da li se centralna banka suočavala sa takozvanim bočnim uticajima političkih struktura u smislu obezbjeđivanja povlaštenog položaja prve banke?
Pa prethodno sam naglasio da centralna banka svoje nadležnosti izvršava u skladu sa zakonom, što znači da je nezavisna u okviru ovlaštenja koje su utvrđeni zakonom o centralnoj banci Crne Gore. Svoje funkcije redovno izvršava bez bilo čijeg uticaja sa strane. Ni u jednom slučaju do sada centralna banka nije bila izložena bilo kakvim pritiscima. Svi zadaci obavljeni su krajnje profesionalno uz maksimalno zalaganje svih i odgovornost svih u banci. Nadam se da će tako biti i u budući.
Prva banka je tražila državnu financijsku pomoć od 44 miliona eura. Centralna banka je dala pozitivno mišljenje ovom zahtjevu, vlada je u međuvremenu taj zahtjev i odobrila. Međutim, na čemu je centralna banka zasnovala svoju ocjenu?
Pa da vam kažem, to je procedura koja je jasno definisana. Zakonom o mjerama zaštite bankarskog sistema predviđeno je da vlada može radi obezbeđenja likvidnosti odobriti banci kreditnu podršku, normalno u saradnji sa centralnom bankom. U tom pravcu Ministarstvo financija je donijelo i određeni pravilnik kojim se bliže određuju uslovi na koji se to radi i ovim aktom je predviđeno da Ministarstvo financija zahtjev i dokumentaciju za kreditnu podršku dostavlja centralnoj banci na mišljenje o likvidnosti. Centralna banka je cijenila trenutno stanje likvidnosti prve banke i razloge koji su banku doveli u takvo stanje. Također su sagledani i aktivnosti i mjere koje je prva banka preduzela da poboljšanju likvidnosti. Urađen je od strane prve banke jedan detaljan plan priliva i odliva sredstava za period trajanja ovoga kredita. Uz to banka je kao garanciju dostavila i popis neotplaćenih akcija banke uz pismenu saglasnost akcionara koji posjeduju akcije koje su predmet te garancije. Na osnovu toga centralna banka je ocijenila da je kod prve banke u pitanju nelikvidnost, da je banka solventna te da postoji osnova da se banci odobri pozajmica za rješavanje likvidnosti.
Kako komentarišete situaciju na tržištu hartija od vrijednosti, naročito imajući u vidu vaša ranija upozorenja akterima na tom tržištu?
Pojavom financijske krize u svijetu tržišta hartija od vrijednosti su značajno pala, kako po nivou prometa, tako i prema kretanju referentnih indeksa. Došlo je do pada cijena akcija zbog pada likvidnosti na tržištima kapitala, kao i propasti velikog broja financijskih derivata i akcija banaka. U Crnoj Gori također je došlo do drastičnog pada. Primjera radi, recimo, u odnosu na isti period prošle godine, čak za 85% su povučene portfolio investicije. Centralna banka je upozoravala na nerealan rast cijena hartija od vrijednosti, imajući u vidu veličinu crnogorskog tržišta, hartija od vrijednosti i nedovoljnu razvijenost mehanizama korporativnog upravljanja. Također je upozoravano na nerealan rast kredita stanovništva i privrede koji su upotrebljavani za trgovanje na tržištu hartija od vrijednosti. Normalni bankarski sektor je upozoravan na potencijalne rizike, pri čemu je preporučeno jačanje kolaterala za kredite. Banke su imale odgovoran odnos prema ovoj vrsti kreditnih zaduženja, tako da nedavni pad tržišta nije imao ozbiljnog utjecaja na bankarski sistem u Crnoj Gori.
Kako naredna 2009. godina izgleda iz ugla Centralne banke? Šta građani treba da očekuju?
Pa u narednoj godini prije svega treba očekivati niže stope ekonomskog rasta, smanjenje likvidnosti, manju mogućnost zaduživanja samim tim i skuplje kredite u bankama. Što se tiče Centralne banke, Centralna banka drži pod kontrolom bankarski sektor. Mi kontinuirano imamo razmjenu podataka sa svim bankama, počevo od dnevne, nedeljne, dekadne, mjesečne, i u pravom momentu možemo da reagujemo u slučaju neke potrebe. Mislim da stabilnost bankarskog sistema, što nam je i ustavna obaveza, i ovom prilikom će biti na nivou.
Bio je ovo član savjeta i generalni direktor Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić u intervju za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa kolegom Esadom Krcićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
A u bloku iz regiona danas bilježimo. Ono što se već godinama pretpostavljalo, u sednici za nama je potvrđeno. Novinarka Duge Radislava Dada Vujasinović nije 1994. izvršila samoubistvo, već je ubijena. Pokazalo je novo dopunsko balističko vještačenje. Detaljnije Želimir Bojović.
Podsjetimo, Dada Vujasinović, novinarka Duge, pronađena je mrtva u svom stanu 8. aprila 1994. godine. Veštaci su utvrdili da je u pitanju samoubistvo, a porodica je sve vreme sumnjala u taj nalaz. Istraga je obnovljena 4 godine kasnije, a sud je po predlogu tužioca novembra 2006. godine naložio novo sudsko veštačenje, pošto ranije objavljena veštačenja, kako se navodi, nisu bila saglasna. Dada Vujasinović izveštavala je godinama sa svih ratišta na prostoru bivše Jugoslavije. Za nju su tvrdili da ima dobre veze sa tadašnjom tajnom policijom i, kako navode, neposredno pre nesreće spremala se da objavi informacije koje su jasno ukazivale na spregu ratnih vođa i državne bezbednosti, kao i podatke u vezi sa tim kako su se neki beogradski kriminalci obogatili koristeći strah i bedu ljudi tokom ratnih sukoba. Otac pokojne novinarke, Radoslav Vujasinović, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sud od njega do sada tražio 2 dopunska iskaza koje je on i dao, ali da porodica jedan dokaz još uvek nije obelodanila i da to neće uraditi sve dok policija ne bude učinila nešto ozbiljno u pogledu traganja i hapšenja za onim koji je, kako kaže, ubio njihovu ćerku.
Mi smo sastavili mozaik i mi znamo u stvari šta se dogodilo. Te snage koje su, mislim, koje koče, to su mnogo jake. Mnogo jake. Mnogo jake. Iza tih snaga stoji služba, to je nedvojbeno. Mi znamo istinu. Mi znamo istinu. A sad oni koji treba da kažu javnosti šta je, ja nisam taj koji treba da je kaže.
Advokat porodice Vujasinović kaže da su ključni dokazi odjeće u kojoj je nastradala Dada Vujasinović, kao i delovi municije nađeni u njenom stanu, predati nepoznatoj osobi u gradskom SUP-u Beograd, ali da im se nakon toga gubi svaki trag. On je istakao da se tužilaštvo još uvek nije ozbiljno posvetilo ni nalazima dve krvne grupe na mesto nesreće. Tapušković izrazio sumnju da se takvim postupanjem nakon 14 godina uopšte može pronaći ubica.
Jer ako nisu mogli da raščiste ove stvari koje su vezane za tolika ubistva u Beogradu posle tolikih godina i pogotovo ovo u vezi gospodina pokojnog Čuruvije, a imali su od prvog momenta podatke o tome šta se tu dogodilo i mogućnosti da to istraže, onda se zaista pitam šta će da urade posle 14 godina kad neće da prihvate neoboriv fakt da je u pitanju ubistvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Iz Srbije se selimo u Bosnu. Samostan Marija Zvijezda u Banja Luci, poznatiji kao trapistički, po katoličkim redovnicima, trapistima koji su ga osnovali, ponovo je pokrenuo proizvodnju čuvenog sira, također nazvanog po njima. Prekid pauze duge nekoliko decenija u proizvodnji trapista dobra je veza između ostalog i za potencijalne povratnike u ovaj dio Bosne i Hercegovine. Pripremio Erdoğan Katana.
U obnovi proizvodnje pomogao je i francuski profesor Roland Perrin, koji nadgleda proizvodnju istog sira i u jednom trapističkom samostanu u Francuskoj. Radi se o originalnoj tehnologiji. Sir se pravi od cijelog neobranog mlijeka sa naše farme koje je odličnog kvaliteta. Trapist se proizvodi u savremenim tehnološkim uslovima 21. vijeka, ali je za njegovu proizvodnju potrebno najmanje 3 mjeseca. Banjaluški biskup Franjo Komarica sa ponosom ističe da je novi sir trapist brendiran i rađen po staroj recepturi koja je strogo čuvana tajna.
A vi ste razumjeli da vam ono najvažnije nismo rekli, a to je tajna trapistskog originalnog sira. I vi ćete razumjeti da vam to pa ni pater, ni njegovi suradnici neće jasno i glasno otkriti. Dakle, sve ostalo može biti samo ala trapist, nema ni jednoga samostana trapistskog na cijelom jugoistoku Evrope, osim u Banjoj Luci. I zato svi trapistički sirovi koji gdje god se proizvodili, to mogu samo evo biti blijeda slika trapista. Zapravo ne bi smjeli uopće nositi ime trapist.
A da bi se u detalje ispoštovala receptura originalnog sira trapista, otac Tomislav Topić, jedan od preostala dva redovnika, prošle godine krenuo je u Francusku u jedini trapistički samostan gdje se još proizvodi originalni sir.
I bio sam u samostanu Monteca na sjeveru Francuske i u tom tu samostanu se proizvodi isto sir trapist. I ja sam kroz tu godinu dana radio u sirani i polako se podučavao za taj sir. I onda tako sam dobio neke osnovne stvari po pitanju proizvodnje toga sira trapista.
Trapisti inače pripadaju monaškoj obitelji koja živi po pravilu svetog Benedikta iz Nursije, oca zapadnog monaštva. Trapisti žive povučeno od svijeta, a trapistički način života i njihova duhovnost je prije svega monaška, živeći sa geslom Ora et labora, moli i radi. Upravo zahvaljujući ovom drugom, ali i pomoći Banjalučke biskupije i Caritasa, koji su prije 2 godine uspjeli obezbijediti sredstva za izgradnju farme muznih krava Livač u Aleksandrovcu kod Laktaša, originalni banjalučki trapist ponovo stiže na tržište. Direktor zadruge Draženko Budimir naglašava da zadruga trenutno ima oko 250 muznih krava koje mogu obezbijediti dovoljno mlijeka za proizvodnju sira.
Ovu godinu ćemo zaokružiti sa proizvodnjom pola miliona litara mlijeka ekstra klase. Oko poslova, znači samog održavanja i proizvodnje mlijeka se trenutno brine 13 uposlenika koji djeluju u različitim sektorima. Budući da smo prošle godine dobili od Vlade Republike Srpske koncesiju na 150 hektara zemlje, imamo zaokruženu i proizvodnju vlastite hrane za potrebe, znači stočarske naše proizvodnje.
Banjalučki biskup Franjo Komarica od ovog projekta mnogo očekuje, istovremeno se nadajući da bi on mogao biti i dobar signal za povratak brojnim katolicima koji su tokom ratnih dešavanja 90. godina prošlog vijeka otišli sa ovog područja.
Ja sam uvjeren da će on vrlo brzo steći onu reputaciju koju je imao kao ekskluzivni proizvod i na Beogradskom kraljevskom dvoru i na carskom dvoru Beča, u Budimpešti, odnosno čuli ste na drugim mnogim mjestima diljem Europe, jer kako rekao, trapistički originalni sir je velika rijetkost. Banja Luka se može ponositi što je evo u toj poziciji da ga ima i službeno.
Prve količine originalnog sira Trapista na širem tržištu bi se trebale pojaviti početkom 2009. godine. Sve ovo daje i nadu da se posljednji samostan Trapista na prostoru bivše Jugoslavije ipak neće ugasiti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i pozovu vas da poslušate i našu narednu emisiju Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.